Oiartzun irratia. Egunetik behin bezalaxe gaurkoan ebai zineari eskainiko diogu tartetxo hau zinealdia saioan zehazki, eta hortarako dugu gure artean baitare Hendika Loiola Irulegi. Kaixo, Hendika?
Egunon, Alain.
Zemoz gea?
Ba, ondo. Azkeneko bi aste hauek ez dira oso aktibuak izan nire partetik zinema aretoetan. Bueno, eta gila san ez darez da, hola estrenaldi berezik egon, Nuremberg igual, La Voz de Hind ere, bat gaina etxugunak aipatuko, por cierto.
Ja, nik ez
dut. Bino, bestela, raru da, ze abenduan Gabonetan gutxi gora bera pelikula de xente atetzen dia,
bai.
Jendia ba, ez delako lanea juten, oporrako itxe ditulako, aurrak ere ikastetxeta ez dia juten, eta aurten ez dakit nik abatarrengatik izango den edo abatarrateko delako bi aste barru, eta igual mundu guztia abatar ikustea jungo da, eta beste pelikula esan dute, bueno, guazen itxoitea gure estrenoa, ze abatarrekin ezingo dugu kompetitu. Bino, rarua izaten nahi da, egia da, abendu, aurtengo abendua, bai, raro.
Bueno, nire bai gutxi junaz, eta atzo ikusi berri nitun plataforma digitaletan pare bat pelikula, eta bueno, hoiekin hasiko ga, bat gaina lehenengo hau, ba, Donostiako zinemaldian estrenatu zena, ez genula ni behintzat aukera eduki zinetan ikusteko, eta orain plataforma digitaletan dagola, ba, ikusi alizanun, hoxe lehenengo pelikula.
El concurso internacional para seleccionar a los 5 artistas que nos darán su particular versión sobre una de las obras que más te vuela la cabeza, El jardín de las delicias.
Bueno, no sé, podría hacer una obra que se llamara Las delicias del jardín, por ejemplo.
¿Cuánto tiempo llevas así, papá?
Pues unos añitos,
No te preocupes que yo te ayude a pintar el cuadro, ¿vale?
¿Quieres que vayamos?
Entzuten egan trailerra El jardín de las delicias da. Fernando Colomón aurtengo pelikula berria, bere seme, Pablo Colomorekin batea idatzi duna, eta komedia dramatikoan, komedia kostumbristan kokatu posible duguna. Aktore lanetan, Fernando Colomo Bea, Pablo Colomo Orebai, Carmen Machi, Antonio Resines, Bryce Efe, Maria Arbaz, Luis Bermejo eta beste hainbat agertzen dira, eta iraian 19an estreinatu zen esan bezala Donostiko Zinemaldiko Made in Spain atala inauguratzen. Filmak Fermin jarraitzen du, bizitzako garai zailan dagon pintore abstraktua, bere eskuak dardarka hasten dira, inspirazioa galtzen hasi da, eta zor ekonomikoek goitik bera estutzen dute. Egoera larrien aurrian, lagun artista batekin partekatzen duen garaje estudio zar batera mugitzen da bizitzera. Handi gutxira, Pablo bere semia agertzen da, Indiako bidai luze baten ondoren, eta Pablo artista figuratiboa da, eta bien arteko ikuspegi artistikoak zeharo kontrajarriak dira, horrek tentsioak eta talkak sortzen ditu. Bitartian, Pepa, Ferminen bikotekideoia eta galerista dena, aukera paregabea proposatzen dio. El Bosco margolariaren El jardín de las delicias obra ospetsuaren berrinterpretazio lehiaketa milionari batean parte hartzea. Ferminek eta Pablok derrigortuta badimadare elkarrekin lan inberko dute. Aukera horrek behain harremana sendotu eta edo erabat puskatzeko arriskuan ipiniko die. Filmak humoria, xamurtasuna eta realismoa uztartzen ditu. Familia dinamikak, krisi sortzaileak eta arte garaikidean inguruko beste eztabaida batzuk. San bezala, pertsonaren nagusiak Fermin, Fernando Colomo egiten dituna, Pablo, bere semea Pablo ere bai, izen dauna Pepa, Carmen Machi da eta lagun artista dela Antonio Resines. Gai nagusiak esan dugun bezala, krisi sortzailea eta existentziala. Ferminek bizitzako une kritikoa bizi du, gorputzak huts egiten hasten dio eta pixkat dena ezbaian jartzen dio. Familia eta belaunaldien arteko talkare bai badago, aita eta semien arteko ezadostasun artistikoak eta politikoak baitare, ze semiak asko jotzen du ba, liberalismoa, eta bueno, gaur egun eskuin muturrak ikutzen ditu hainbat gaitara defendatzaile izatea, eta bestetik dago ezker klasiko bat edo ba, bere aitak edo protagonista nagusiak Fernando Colomok babesten duna. Arte garaikidean munduan satira eta bromak ebai badaude, komertzialdasuna galeristak dituzten Juan Etorriak, badago momentu bat eszena batian aipatzen dela, dago baso bat utxik lurrian eta garbitzaile badago lurra garbitzen eta aipatzen du, bueno, esto puedo recoger edo hau aldut jaso edo artia da. Bizkate bai ez, olako maigainan utziz, olako esatirak. Eta baita ere, bizkat Colomok bere burua eta bere zalantzak agertzen ditu, film intimo eta pertsonalian, bere burua ere bai protagonista nagusitaz jarriz. Eta kritikak, ongi hartua izan da kritiko batzungatik, grabazio estilo harina, nahiko pertsonaia humanuak, parraiteko baitare, bino beste batzuk aipatzen dut, ba, ez dela igual ritmo erregularreko eta gatazka asko ez diela bere hortan ongi itxiak gehatzen. Netzako, El Jardín de las Delicias del Jardín markatu filmak ez du handikeriarik bilatzen, intimitatea daka, egiazkotasuna, bino egia da eraberian artian, familian eta bizitzan inguruan hainbat zertzela da jartzen ditun arren, bueno, badela pelikula bat beste igabe nik uste dut sinpenan iglore esaten bezala pasako dela, eta hoxe izan da nire ustez El Jardín de las Deliciasen ba, kritika.
Dale! Ahí está!
Fantasma, hay con un cordón que no vale ni para chatarra.
La Guillermo me ha dicho toda la calle que van a tirar.
¿Y qué vamos a hacer nosotros en Madrid?
Ciudad sin sueño, dokumental bada eta hau baitare Donostiako zinemaldian estrenatu zen. Toni hamabost urteko mutilijitoa Europako kokaleku irregular handienean bizi da, Madril kanpoaldean. Txatarrero familia bateko kide izatea zarro, aitonari jarraitzen dio non nahi. Baina eraizpenak bere lursailera hurbiltzen dira eta aitonak alde egiteari uko egiten dio, sakrifizioa dena delakoa izan da ere. Argindarri gabeko gau ilunetan, haurtzaroko elezarrek bizia hartzen duten bitartean, Tonik aukeratu behar du. Etorkizun zalantzagarri bati aurre egin edo desagertzen ari den mundu bati eutsi. Toni Kañada Realen, bueno, Madril kanpoaldean dagoen Kañada Real kokaleku hortan bizi da eta pixkat dokumental hontan ikusi daiteke hango biztanleak nola bizi diren. Ezin dugu ahaztu 8500 pertsona inguru bizi diela herri edo kanpamendu hoietan eta badijoaz ja 6 urte argindarrik gabe. Bizirauten. Orduan Guillermo Galoe zuzendariak hau dela bere lehenengo lan luzea. Kamera Kañada Realen sartu eta bertan ikusten duen guztia grabatu du eta gero gure zine aretoetan proiektatzen du. Aktoreak ez dira aktoreak, bertan bizi dien pertsona batzuk dira. Orduan horrek ere ba, errealitatetik ba, errealitatera gehiago hurbiltzen gaitu, ez? Nere kasuan, bueno, ba, interesatu izan dit beti Kañada Realen gertatzen diren gauzak, orduan, liburu baten bat irakurri du, dokumentalak ikusi, eta honek ba, ez du ezer berezilik erakusten. Bino, ez baldin badakizu, ze gertatzen den han bertan, ba, dokumental honek seguraski bueno, ba, ezin egona sortuko dizu eta reflexiora eramango zaitu baitare. Asi que, alde hortatik, alkatzen dizuet Ciudad sin sueño dokumentala ikustea.
Driver 2 is on bailout. I will come back for you.
Rachel, I'm bored.
Okay.
In you go.
Stay safe, brother.
Diver, in the water at 300 feet. Bell, do you copy?
Comms check.
Slow your breathing down for me, okay?
You're pushing too hard.
Copy.
Entzuten egan trailer hau Last Breath izena du eta Amazonen ikusi posible da Alex Parkinsonen azkeneko lan hau. Alex Parkinson beak, Michelle LaFortune eta David Brooksek gidoia zuzendutako pelikula. Thriller, drama eta bueno, biziraupen survival estiloko pelikula bat dugu erresuma batuan Eskozian. Kokatuta eta ordu ta erdiko intentsitate handiko pelikula dugu. 2019ko dokumental batian oinarrituta dago pelikula, benetan geratu zen istripu baten historio dramatizatu bada eta halaxe da Last Breath-en historia egiazko gertakari baten oinarritzen da. Filmak kontatzen du 2012an urpeko hornikuntzan aizen buzo talde batek larrialdi bat bizi zutela. Gas hodi baten mantentzelan akiten aizienean, bizitza sokak, hau behaile lotzen dioten bizitza sokak, hautsi. Iten dela oitako batena, Chris Lemonsena, eta 81 metro urazpilan dagola, itsasonduan geratzen da, haize lehun eta haize olatu gogorren eraginez hortxe galduta. Lemons isolaturik jatzen da argirik, berorik eta komunikazioi gabe, eta batez ere arnaz hartzeko oksigeno gabe. 10 minutu besteik ez ditu eta ikusiko da ze pasatzen den pelikulan zehar. Esan bezala egitazko historia bada eta benetan unkigarria. Bere lankideek Goodil Harrelsonek gorpuzten dula Duncan Alcocken papera eta Simu Liu David Yuasak abisu unean ez ezagunak zin arriskuarekin itendu de topo eta hoiek ondo planifikatutako salbaketa alegin bat iten dute eriotzarekin leian. Ordun pelikuna pixkat arnasa, beldurra, biziraupenerako borroka islatzen duen thriller tentsiozko bat da. Esan bezala Chris Lemons, Duncan Alcock eta David Yuasan egitazko historioa da, Finn Cole, Woody Harrelson eta Simu Linukek aurkezten dutena, eta gero beste pertsonaiak ontziko tripulazioak eta salbaketa egoeran lan iten dutenak. Gai nagusi bezala biziraupena eta gizakian borondatea daude, pelikulak erakusten du, noiz eta nola gizakiak bidegabeak izan daitezken, eta nola konfiantza ernegon eta alerta horrekin elkarlanean bizirik irauteko bagiltzarri izan posible zien den. Urpeko lanak duen arrisku handia agerian uzten du, duela gutxi hitz egin genuen baita hemen Los Tigres pelikulan inguruan, eta bueno, nahiko antzeko testu inguru edo tentsioa dakan pelikula da, eta baita ere filmak islatzen du nola ba ingurumenen, teknologian, baldintza guzti hauek ba zure kontra atetzen dienean, ba nola gehatu posible den pertsona bat arrisku guztien aurrian, eta benetako tentsioa. Ba, kriston errespetuzkoa eta filma erdi tentsio handikoa eta beldurrezko izatea ailegatzen da. Kritikari asko nabarmendu dute tentsio hobea eta bizi iraupen narrazioan eraginkortasuna, batez ere urpeko sekuentziak arnasa moztu iten denean eta musikaldetik oso tentsio handiko momentuak dira, eta egia da aktorien lana, ba ez dela ez dare beste munduko ezer, baina bueno, harreman justuak batez ere urrazpilan daudenean, Woody Harrelson eta protagonista nagusiak, ba sinesgarritasuna ematen diotela helarazi nahi den mezuakin. Hor, esan bezala filmak 2019ko dokumentalan espiritua jarraitzen du, binon narrazio dramatikoan pues, indarra gehituta. Filmak kontrako kritikak eba izan ditu, ba filmaren zati ez urpekotan, hau da itxasontzitik anartago dauden momentutan, eta nahiko, bueno, ematen du klase F-ko pelikula bat, nahiko, bueno, kontundentzia gabeko interpretazioak, protagonistak daka bikotekide bat kanpuan etxean itxaten jona eta emazte gaia dena, eta bueno, oso klasikoak dien argumentuak, eta ez dakala inolako, bueno, trasfondoik edo ez dakala hortarago atzeako beste bidaiaik, baina bueno, batzutan hoxe ez, nastuta guzti hau, urazpiko tentsio hau, plano itxiak, arnasa gabe gertzen den momentua, azkenean, bueno, egitazko historia bada, orduan ez dakitea oraindik, gero aipatzen da egitazko bugeran ikusten da benetazko irudiak eta bideoak baitaren nola urperatu zien eta kontatzen da nola 30 minutu zegontzen oksigeno gabe pertsona hau, fin tipo hau. Eta ez dakite, ez dago arrazoi zientifikorik frogatzen duna nola dagon bizirikoain inolako lesio psikologiko eta fisiko gabe. Eta bueno, ondorio bezala pelikulak pixkat erakusten du, zein ze gogorra den lehenik eta behin lanbide hoi, gure arnasa bizirauteko bai fisikoa, bai metaforikoa, ba, ze garestia den, eta urpeko istripu baten bitartez ez, ba, arrisku guzti hauen aurrian, ba, elkartasuna, erabakiak, eta elkarrekin laguntzia eta ez abandonatziak, ba, ondorio politiak uste ditula. Ez da relajatzeko film xamurra, tentsioa daka, beldurra daka, eta bueno, esperantza modu batean uztartzen duen pelikulare bada. Ni gomendatzen dutena, beste igabere bai, Amazonen dago, baina bueno, ez zaitu ez dara loa kenduko.
Estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Tú no tienes ningún recuerdo.
Hola.
De ese día, ¿no?
Hola.
Yo no tuve despedida, no fui al funeral, ¿no?
Ya.
Hasta muy mayor no fui al cementerio. Y creo que también esto forma parte de ese proceso. Intentar comprenderle a él, comprender su manera de vivir.
Oraingoan ere beste dokumental bat ekarri dizatuztet. Alaba bat bere aita musikari mitiko bat, Antonio Flores, 8 urte zituela hiltzenari buruzko egia bilatzera doa. Alaba, Alba Flores, aktore ospetsua da. Albak abesteari utzi zion Antonio galtzean, eta orain bere ahotsa eta historia berreskuratzera doa, bere senide eta lagunei lehen aldiz galdetuz. Dokumental hau Elena Molinak eta Isaki Kuestak idatzi eta zuzendu dute, eta Alba Flores da Antonio Floresen senide eta lagunei elkarrizketak egiten dizkionak, eta narratzaia esan posible dugu baitare. Nien az oso objektibua dokumental honekin, ze Antonio Flores pila bat gustatzen hauen musikari bada, eta personaje bat baitare. Jaz bakarrikan musikan, baitare zinean, 70, 80 hamarkada hoietan Espainian egin zien pelikula desentetan atera zen Antonio Flores, hola genero berezi bat zen, zine kinki deitzen zitzaiona. Eta bueno, ba, Antonio Floresek parte hartu zuen pelikula askotan baita ere. Bino, bueno, musikaren eri ba, jaz bakarrikan beak ateratako diskuak, baizik eta bea sortzaile bezala. Ze azkenean, Rosario Flores bere arreban kanta pila bat Antonio Floresek idatzi zituen, eta bueno, eta gero beste artista ospetsu askori ere kantak idatzi zizkion, ez? Orduan, hau guztia ikusi daiteke dokumentalan, eta neri pila bat gustatu nahuen lana izan da hau. Zinetan jarraitzen du, hasik posible baldin badezute jun ikustea.
Eta gaurkuan baitare azken eguna denez, zinealdikua 2025 tontako azkeneko saioa denez, aurreko astian hasi genuen, no, azkeneko zinealdian obesanta, hasi genuen kolaborazio alik eta, bueno, lehuntxo bat edo harin bat, beste plataforma digitalen inguruan eta, bai, pelikulak ikusten dielako eta ikusgai daudelako, eta gaurkuan Suitzaraino ingo dugu bidaia, zementxe dugu zuzenean, telefonoan bestaldean, Niko Iribar, kaixo Niko?
Egunon!
Opa, Niko, egunon!
Zemo zabete, kaixo!
Zemo, Niko, ondo zabe?
Ongi. Ja, goguak initzeiteko ne pelikulataz. Ez dote mat gehiago nahi duten nahitzegin. Hau baino. Eta, bueno, pues ja, eskatu nazueten ez, ja, denboak inta dena. Pues prepatu listatxo bat, elegitu behar izana zaila izan da. Baino, bueno.
Aber ados gauden,
Adoz zaudeten, bai.
Eta ingo juzuna da pare bat pelikula bota plataforma digitaletan ikusgai daudenak, ezta?
Bai, eta gainera egitu ditut bi plataforma jende gehienak alditu nahuki.
Bale.
Ondo.
Bola rexago jendeak usializateko. Bi pelikula dia. ontako pelikula bat, Gabonetako pelikula bat, da, bueno, Gabonetako apiska eta raroa, baino, bueno, asko unkitu ziren abere garaian.
Vale, da nola zen
bueno, asingo ga lehenengo bestia gatikan. Dela pelikula bat, sartzutela listan, pelikula bat, ez da, baloratua, baloratu behar izan zen bezala.
Vale.
Osa, nire duzen, ez dutela entzun hitz egiten ontaz, eta, bueno, partekatu nahiko nuke.
Bai, pinon nola izan adu?
Sound of Metal.
Vale, Sound of Metal, vale, ikusiak handi pelikula, oso ondo do, bai.
2023ko pelikula da.
Uh-huh.
Bel direktoria Darius Marder da. Ez dela bere pelikula bakarra dela.
Uh-huh.
Beti produktorea izan da, baina historia txikitxo bat nahizun kontatu, eta, bueno, bota ingo izuet. Historia hau, vale. Hitz egiten du estatu batutan, negoaldian, dola pareja bat, metal jotzen dutela, herri-zerri urgoneta batian.
Bale, ta, musika bueno, bandako kide batzuk, alegia.
Bai, hori da, musika uh-huh. interpretatuak Olivia Cook eta Riha Ahmeten gatikan.
Uh-huh.
Ez dut zutenak ezautzen Riha Ahmet, da aktore britaniko bat, oso, bueno, ez ditula pelikula askoin, baina indun guztian nehi asko ukitu dit nagoela.
Uh-huh. Nightcrawler,
bueno, Nightcrawler, bai.
Bai. Eta, uh-huh. bueno, beha da bateri bat, bere iraganean eukizitula arazo asko drogakin, familia zula ezagutu, eta, bueno, momentu batean bere bizitzan agertzen dela Lu, Riz Ahmeten neska frantses bat, estatu batuta juten dela oso gaztetan, bere familia eta eskapo.
Uh-huh.
Tardun, bilen artean, bilen kaos batean zuztenean ezagutu iten dila, eta esago genuen, komo que sanatu iten dila. Ruben hasten da drogak ezartzen, ja berriro, eta bizitza lasaiago bat eukitzen. Eta hemen hasten da pixkat ja, bueno, dena ja bera juten hasten dela. Kontzertu batean, beha bateria jotzen ari den bitartean, audizio arazoa jasotzen hasten da.
Uh-huh.
Eta sonio metaliko batzuk atzen da entzuten. Beak ez du garrantzia asko maten, baina hoi gero eta areago juten da.
Uh-huh.
Egun batean esnatzen da eta derrepente... Nola esan genuke, nola izan zen hitza. Sordon ez dakit nola esan.
Bai, gorra.
Gorra, hoi da, gorra. Gorra getzen hasten da, eta orduan beak ez du oso ongi ulertzen, eta bi orduroz ja ez du ezer entzuten.
Uh-huh. Bai da, hasi
dagoen. Pertsona bat izan da.
Nazmendu hortan, eta ez?
Hoi da, hoi da, eta izan pertsona bat hain nola, energikoa eta hoi dena oso nervioso hasten da jartzen. Eta, bueno, hemen hasten da bidei bat, nun beha juten dela, probak iten eta hoi dena, eta esate jotela entzumena galtzen hasiko dela, denboekin.
Uh-huh.
Orduan, hemen beste mundu batian sartzen da, eta hemen pelikula jartzen dugu tesitura batian, nun galtzen zure zentzu importante bat musikarako berduna, musikak salbatzen jola, eta hoi guztia pues beste mundu bat aurkitu berdula. Ez dakina, bueno, hasieran nola erlazionatu honekin.
Galdera, Niko.
Ta,
gertaera erreal bat hau, o fikzioa?
Ez da.
Ah, vale, fikzioa da, sin más.
Uh-huh.
Ba, izan posible zuen, gertaera erreal bat?
Bai, noski.
Vale,
gauza da, pertsona opos agresiboki onda lehenengo astetan ez du laurkitzen bere lekua, eramaten jotela santuario bat, bueno, sekta ez duk izango, baina leku bat ez dena ofiziala, nun hor gor guztiak doztenak, eta, bueno, beha erlazionatzeko arazo asko dituzte, porque ez du ezagutzen mundu hoi, bai, isiltasuna dena
terapia, dela. Terapia alternatibo bat, ez maten du hor.
Hoi da, hoi da.
Ah, bueno, interesante.
Eta isiltasunaren bitartez, ikasi behar du berri hori egiten.
Hoi da.
Vale.
Eta orduan aurkitzen ditu, zango genuke, beste modu batzuk jendiakin erlazionatzeko. Nun inoiz ezula pentsatu, hoi alko lukela aurkitu.
Uh-huh.
Historian zehar, obviamente, drogakin berri honi duz hasi, baina ez du hartzen bideoi. Eta atzera juteoi, soinu gabe, erakuste dizkizu irudi batzuk, eta percepzio batzuk, nun netzako benetan ederrak dian.
Uh-huh. Eta hortxe utziko dugu bestelaniko.
Hor utziko dugu, bai.
Ze plataformetan dago hau?
Hau Prime Videon alde zute aurkitu.
Vale.
Primek finantziatu zuen, eta, vale. Bueno, egia esan, alba zute ikusi, aurkituko zute pelikulat, benetan berezila eta desberdina.
Bai. Premisa bentsan nahi interesantia, eruditu nago, así que...
Eta dago oso jarria, oso ondo jarria izen burua. Sound of Metal, zilarraren soinua edo, dela beak entzuten duna, eta dago batez ere... Musika antestu ingurua denez pelikula, banda sonora, nik uste dut oso ondo dagoela egokitua pelikulak adierazi nahi duna.
Ni que no es auto, así que apuntatzen.
Hemen zango nuken de la soñua edo ingeniero de sonido, pizka gehi zango nuke la bozatikan. Ez duzte abesti asko sartuak pelikulan, más efektuak dia gehiago aurkitzen zuna soinuakin da dena.
Soinu bandan parte da hoi baitare. O sea...
Ah, bai, ez nekin, ez nekin, ez nekin.
Bai, bino, nik, bai, personalki asko komentatzen duten pelikula da, eh? Ze tratadera ezberdina, eta zentzumen, ba, gor mundu honetan murgildu posible zaitu era oso sakon batian. Nei bintzat asko unkitu zian pelikulak.
Eta bestia?
Bai, bat, ez bukaera perfektu eluitzen hau.
Bai, bino, bueno, goi
bukaera. Ez zerren bukaera taz, baina perfect deize antzeko izango litzatek.
Venga, bota bukaera. Ez broma da.
Eta niko beste hau Sound of Metal bat, Prime Videon dagola, eta bestetik ze pelikula. Gabon eta
Gabon hain lotulta. Bueno, aurkituko zuten pelikula bada.
Vale.
Netzako da direktore fetitxe bat, Alexander Payne izenekoa. Nebraska, Entre Copas... dirigituzuna, eta pelikula hau Oskarreta juntzen, irazit zitun sari pare batzuk.
Vale.
The Holdovers, los que se quedan, deitzen da. Gabonetan gertatzen den pelikula bada.
Osona.
Ta, bueno, hau da. Bai, oso osona da. Nentzako increíble.
Landetxe mota genun. Hauren urtean landetxe mota genun.
Ah, bai.
Bai. Oso osona.
Paul Giamatti pelikula, Paul Giamatti ez duzutena ezagutzen, da aktore bat beti aktore sekundario bezala biltzen dena, hemen paper handi bat maten jote, sekundarioa izatea, baina askoz gehiago agertzen da pelikulan. Hau da, irakasle bat, eta ikasle baten erlazioa. Irakasle hau da, internadoa da, nun Gabonetan, internadoak estatu batutan, dena juten dira familian gana berriro.
Vale.
Kasu hontan, ikasle hau da, getzen den bakarra, institutu, internado hontan, eta irakasle hau getzen da guardian de bai, eta irakasle hau da, pos, irakasle oso zorrotz bat, maitasun handi bat dakala Greziako artean gatikan, historian gatikan, eta filosofian gatikan, filosofikako irakaslea da, baino ez daka erlazioa inorrekin, bakarra dian bizi den pertsona bat. Ikasle hau bezala, oso desberdinak dira, ikusten dugu pelikulan oso desberdinak diela bilek, baino pelikula aurrerantz joeten den bitartean ikusten dugu erlazioa dakatela bien artean eta hain itxiak dien pertsona irekitzen hasten dira bi pertsona desberdinak izan da eta hoi oso politia da. Nola hitz egiten duen familiataz eta ze familia aukeratzen dugun Gabonetan batez ere Gabonetan denak familiakin doztela estatu batuetan garrantzi handia ematen den beste bat izan da. Pues nola aldugun aurkitu pertsona batzuk nun espero genunak inoiz genunak aurkituko. Alde batean, eta oso garrantzitsua iruditzen hau, Gabonetan, ondaz hitz egitea, eta batez ere, pelikula bat, gomendatzen dutena den akustia, farra asko gotze dituzu, eta momento, bueno, unkigarri asko ditu, bukaeran ja, eta, bueno, asko gomendatzen duten pelikula bat, hori izango zen.
Bai, komedia dramatikoa da, eta, bai. Ezakit, nahi horako pelikulak asko gustatzen azki.
Nei atentzioa haitu ideia, nik ezagat ikusia eta ikusiko dut.
Nik zinean ikusi nuen eta brutala irutu zitzaian, brutala. Osa bai, igual badakatoke bat, bueno, ez, esango nuen Club de los Poetas Muertos edo, mino ez, estar ez da, mino baita ez, porque bada, zea pribatu bat, ikastetxe pribatu baten da, eta claro, familia horiek berez dira familia perfektuak, eta ez dira imperfektuak, ulertzen. Eta hoe bai ikusten da, gero bertako langileak irakasleak ez dinak, bueno, langile xume batzu dira, eta orduan pixkat batzutan bai jarrera baiekiko ez dira jarrera osonak, osea goitik berako jarrera dira, eta gauza haiek, iruditzen hau pelikulanek gai pila bat ikutzen ditula, oso pelikula soziala dela, gaina komediatik, eta nik aholkatuko nuke baitare pelikula ikustea.
Bai,
eta Netflixen oso eskuragarri.
Vale.
Eta Movistarren, bai. Biletan dago.
Ah, eta Movistar.
Bai.
Ba, ikusita pixkat luzatu gala, honekin agurtuko zatugu, bale? Ikusita pixkat hori denbora gaina indigula, ez dakit, 2025 laburtuko bazenu, o laburtuna izango bazenun zine ere muan, nola, ze lerro burukin, ze titularrekin laburtuko zenuke?
Ze pelikula.
Euskal zinea aurten ne ustez eukidun urte hobena izan da, Igandiak eta Maspalomasekin, gaua pelikula aipatze dut, oso interesgarria dela, batez euskal mitologia pixka gehi ezagutu nahi baldin badezute, Paul Urquijon pelikula. Eta gero, bueno, beste bat oain txestrenatuena eta, bueno, oain aproetxatzutela aipatzeko, sentimental balioa baldin badezute kusi, balo sentimental uste dut duela trauzitua gazteleraz.
Bai,
bai. Aste honetan uste dute estrenatu dela, lehen goztiralin, eta alba dezute kusi, benetan, aurtengo pelikula benetako bat.
Ondo.
Ba,
aipatuko dugu.
Ba, gomendio honekin agurtuko zaitugu Niko Iribar López, mila mila esker, Oiartzun irratian zure aletxua usteagatik, zinealdian zehazki, eta datozen astetan, ba, itzengu dugu gehiago, eta ondo pasa, Suizatik, eta animo.
Bai, mila esker, ongi izan.
Ba, Niko, aio.
Venga, aio, aio.
Eta beti bezala, bukatuko du gaurko zinesaioa azkenekua urtekua esan bezala, ba, karteleran dagonakin eta datozen arzetan egongo denakin, Endika.
Bueno, ba, zinealdia saioan aipatutxugun pelikula batzuk guaindikan zinean ikusgai daude, Ciudad sin sueño dokumentala, Flores para Antonio ere, gaua Paul Urquijoren gaua pelikula, La cena, Los domingos, eta... Ez, bakarrik hoiek ditugu zinean, bale? Orduan, aholkatzen dugu zinean ja dauden pelikula batzuk estrenatu dienak Blue Moon, Ilargi urdina, kritika osonak eukitzen nahi den pelikula bada. Gero, La Voz de Hind, Palestinako neska baten inorritua dagon pelikula. Nurembergoko epaiketan inguruko pelikula, Russell Crowe, Malek, nola?
Rami Malek.
Eta gero, Nikok aipatu duen balor sentimental pelikula baita ere kritika honak egitzen nahi da. Bihar, estrenatuko dira pelikula de xente, aurrentzako pelikula de xente gira da, minio nik bi ekarri ditut. Bat, irati gore estu din pelikula berri bat, bai. Aro berria, euskalduna.
Kiston Pinto jaga.
Bai, hau da, kontadore enpresako langileak greba tintzuten, etzen greba ondo atea, eta ordun langile batzuk bizimodu alternatibo bat bilatzen dute. Eta bueno, hau da pixka pelikula premisa. Jake Leno Niko kaipatu duen euskal zinema gintza topea dagola, pues, hau da, azte honetan estrenatuko den pelikula bat. Eta gero beste bada, La Frontera. 1943 urtean, Pirineotatik judutarrak eskapatzen ari dienean, ba, Frankok ez duzten judutarrak Espainian sartzia, eta bueno, hor, Kataluniako herri baten, ba, batzuk ez diote Frankori kaso egiten, eta horren inguruan hitz egiten du pelikula honek. Asierretxe handia atetzen da, esik ez zuke ikusiko zu fijo. Zure krasa da Asierretxe handia. Eta gero, urrengo hastian, berdin, pelikula desente estrenatuko dira, asko aurrentzako, minio, batez ere bat, aipatu dugu lehen, Avatar, Fuego y Ceniza, Avatarren hirugarren zatia estrenatzen da. James Cameronek bere garaian esantzun bost pelikula izango zila, bost pelikula gidatziak daude, de hecho, baina azkeneko elkarrezketetan esan du, segurazki hemen bukatuko dela Avatar saga.
Esan du jendia juteko zinea, ez? Ikusita bigarren mierda izan zena.
Espero dut bukatzia nik ebai. Nei lehenengo ere etzin gustatu, bigarren atut ikusi, osa imaginatu.
Ez ikusi.
Eta gero urrengo astia beste dokumental bat estrenatzen da, nei oso interesantia iruditzen hauena, da beste euskaldun baten lana, gaizka urrestiren dokumentala, eta da Eloi de la Iglesia, adiktu al zine dokumentala. Gaizka urrestik intzun azkeneko lana, da La Bordetaren dokumentala, gero honek baitara intzun kontzertu bat grabatu Casey Orena, bueno, vale. Violadores del Versona,
vale.
Eta gero beste dokumental batzu ditu. Bi pelikula inditu bere bizitza oso antzear, pelikulak ez dira oso arrakastatxoak izan, mio dokumentalak bai, eta oan ja bat dirudi, ba, dokumentaletan, bueno, ba, enfokatzen nahi dela gaizke aurreztu. Erduan, bi pelikula astontan, bi pelikula horrengo astean, hoien artean erdileak euskaldunak, Aro Berria eta Eloi de la Iglesiarena, así que, guazen zinea denak.
Hoxe, ba, gomendio honekin eta gonbidapen honekin agurtuko gea, goatu mentxe ditugula bai sare sozialen bitarte, 6-8-3-7-6-1-6 telefonatzen bakila baitare, zuen iradokizunak jasotzeko, eta hoxe, hau izan da 2025 honetan zinealdiak emanduna, eta 2026an gehiago eta hobeto hemen nengoa, beste gabe, zinealdia saioan, mi esker Endika, urtentako kolaboratzen gatikan, eta torren urte arte, zaitu, berdina jo. Thank you. entzun nahieran oihartzunirratia.eusen.